for VOA.
Julian Assange was accused of rape by two women following a WikiLeaks conference in Stockholm in 2011. He sought asylum in London's Ecuadorian embassy, claiming the accusations were part of a plot to have him extradited to the United States over his whistleblowing activities. Swedish prosecutors dropped the investigation in 2017. But last month, Ecuador reversed its decision to offer Assange asylum. One of the women who made the rape accusations requested the case be reopened. Assange denies the rape accusations. In a statement, WikiLeaks said the reopening of the case would allow him to clear his name. Henry Ridgewell for VOA News, London.
U.S. authorities have arrested 50 people in connection with what prosecutors are calling a large-scale marriage fraud scheme aimed at circumventing immigration laws. According to a grand jury indictment, the scheme operated out of the southern state of Texas and includes people located both there and in Vietnam. A powerful earthquake struck Papua New Guinea on Tuesday evening, triggering a tsunami alert for coastal areas up to 1,000 kilometers away. For all the latest news, please go to voanews.com. I'm Jim Bertel, VOA News.
The best music today. The voice of America. VOA 1.
This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. Smoking, we both know it. We don't want to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, but nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark,
crashing in the dark.
And this broken record spinning less circles. Cold as ice and high and dry, the desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, you were drunk in love in Tennessee, and I hold it, you both know it. There's nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, it's broken.
Miley Cyrus giving us a little bit of country twang with a cut featuring Mark Ronson on production. That's called Nothing Breaks Like a Heart. If you are a country music fan, then you will be really excited to know that...
maamulka xigeenka iskuulka gabdhaha Cabdalla Deerow Maana Maxamed Nuur ayaa sheegtay wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre intii uu joojin lahaa imtixaanka inay habooneed inuu maxkamad la tiigsado dadka lagu tuhmayay inay qishka bixiyeen.
Waliba cabasho ku qabne imtixaan la qaaday, imtixaankii markii la qaaday arday ma diyaarin, reer Baydhow ma diyaarin, Koonfur Galbeed ma diyaarin, wali ha diyaaraday dowladda ha diyaaraday, wasaaradda waxbarashada federaalka ha diyaaraday, wali wasaaradda waxbarashada federaalka diyaaradi hadii banaanka been eedii ay leh eedii wali leelankii markaasay may leeyahay imtixaanka sa diyaariyay leh una may haynay mas'uuliyiin ahayn walniin kooy dad marti green safaylidan dhawayn inuu imtixaanka galno awlaadana kalsoono waay tumay lama sini wal habaraani sidii ay wal barashada Koonfur Galbeed lan quick sida uma leh eeda wal barashadan ka dheereyn dad qish ka xisaabtama mas qish way diyaabo ma ihiinib dad wali waheena aqoontiyo ka filino ilaahay kiirino ilaahay aaminsino wali yo habaradan aaminsigaana
hadalka maamulayaasha iskuulada magaalada Baydhabo ayaa ku soo beegmay xilli habeenimadii xalay wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu ku dhawaaqay in guud ahaan la joojiyay imtixaanka shahaadiga sanadkan isagoona hakintaasi ku sababeeyay imtixaanka inuu ibahan suuqa u galay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Sidoo kale banaanbaxyada ardada ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud, sida uu ku soo waramayo wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Boqolaal arday ah oo ku nool degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud ayaa maanta dhigay isu soo bax ay kaga soo horjeedaan joojinta imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare.
Aad baan wax ahay waxa maanta dhacay ee ah baaqashada ku timid imtixaanka aan soo wadnay muddada 3 bari ah. Walaal tuubi badan baa ku bixinay, biro badan baan diyaarinaynay, sidoo kale sidoo kale habeen gareyna maana nasiixan. Sidoo kale Dhuusamareeb maanta waxaan ku sameynay banaanbax aad u weyn, waxaana ugu soo horjeednay hadalkii wasiir Goodax qiska wasaaradda ay ka sheegtay hadduu run yahay iyadaa bixisay qalabka shaqaalaha wasaaradda galeen bilisi annaga nagula anqaabin.
Cabdirasaaq Cali Ibraahim waa arday ku nool Cadaado, waxa uu ka waramayaa dareenkiisa kadib markii uu maqlay in la joojiyo imtixaankii.
Magacaygu horta waa Cabdirasaaq Cali Ibraahim oo ku nool magaalada Cadaado oo dhigta iskuul Cadaado. Dadkan waxay wax ku soo barteen siyaabo kala duwan ama duruufo kala duwan, taasina waxay ka dhigan tahay inaysan u aabbe yeelinin dowladda. Dadkan oo rafaadka wax ku soo bartay qaraxyada dagaalada iyo arrinta oo dhibaatada ah aragtida Soomaaliya ku jirtay wax ku soo barteen, waxaan baaq u dirayaa aniga madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qeyre. 33,000 arday haddii maanta mustaqbalkooda lagu cayaaro oo nin afkiis hadal ka soo baxay loogula cayaarayo, waxaan leeyahay arrinkaasi wax sahlan ma ahan arrinkaasi waxa laga qabto. Haddii dowladda ay cadow leedahay ama maaragtay ay leedahay mucaadna, hadda ayay kasii faa'iideysanayaan, waayo mirihii iyo ubixii dalka usoo kacayay ayaa la baabi'iyey. Marka waxaan leeyahay arrinkaasi yaa la fududeysan, wixii wax laga qaban karo ha laga qabto.
Hooyo Luul Xasan waa hooyo ay 4 caruura u fadhiyeen imtixaankii ay baajisay dowladda Soomaaliya.
Arrinta ka waalidaal si aad iyo aad ay ii taabatay, dhabar jabbayna nagu tahay in arrintaas ay nagu dhacdo ka waalid ahaan. Annaga oo ilmaheenna wax ku soo baraynay ganacsi, aad ogtahay xaaladiisa iyo meesha uu maraya maanta.
Imise caruur ayaa ku fadhisay imtixaanaadka oo maantay ka baaqatay?
Imtixaanka 4 caruuraha ii fadhiday oo 4 wiil oo maanta ka baaqatay.
Haya, arrintaa marka xanuun kale markii aad maqasheen maxaad dareenteen?
Arrintaas xanuun kale markii aan maqalnay murugo iyo dowlad la'aan baan dareenna. Waxaan islahayn dowlad baad hesheen caadile oo aad ilmihiinni markii aad ganacsi wax ku soo barteen oo aad soo dhammaysiiseen iskuulkii ayaad jaamacado firi a u heli doontaan. Laakiin waxaa nagu dhacay wax aanan malaynayn. Hadda annagu qishka maba keeni karnaba, waxaa jira dowladdu imtixaanka iyadaa gacanta ku haysa, maadaama ay iyadu gacanta ku hayso qiska waxa bixiyeyna waa iyada, waxa waxa joojiyeyna waa iyada. Marka annagu qishba ma keensan karno. Ardaygan waxaan rabnaa sidii uu wax noogu soo bartay inuu ku dhammaysto, qiskana dowladda iyadaan u sababaynaynaa أجر امتحانك فراس ما هنا والد بان هاي مرغدي ما أنت المهني أنك نجر عبينا إن إلا لها رئيس ما بأجيبه
إن كستو جوجينت امتحانك فصل كأفراد الدكسي كساري أي أحايد أمر كسو بحي وزارة وحبرشاد الصوماليا حدنا ما مرياش الدكسيات الساري ayaa sheegay in arrinka uu ahaa mid saameeyay waalidiinta ardada iyo maamulka iskoolada.
Magacaygu waa Maxamed Sheekh Saciid, maamulaha dugsiga sare ee Waaberi magaalada Galkaayo. Runtii Cabdiwaaxid oo arrintaasi iyo imtixaanka la kansalay iyo dib u dhac iyo qoray imtixaanku intaaba wixii jiraba waxay ahaayeen wax niyad jab ah. Maamulayaashii iyo waalidiintii iyo dhammaan ardaydii galeysay dad kala Soomaaliyeedna ay niyad jab ka muujiyeen. Marka saameyn farbadan ayaa yeelatay waalid maamul iyo macalimiin intaba saameyn baa ku yeelatay. Waxaa laga yaabaa marka hore waxay yeelatay saameyn dhaqaale arday intaas imtixaanka soo galeysay maalin kasta ee transportation iyo qarashii wax alaal ku baxay waxay ku yeelatay saameyn dhaqaale runtii marka la imtixaanka diyaar garoobidiisa waxay kaloo ku leedahay maaragtay saameyn kale oo dadka maskaxiyan ardaydii mar jab uu ku dhacay sidoo kale maaragtay walwal badan ay ka qabaan fikrada guud ee magaalada Galkacyo imtixaanka ku galeysay oo ardayda form 4ka waxay ahaayeen 380 arday.
Joojinta imtixaanka ayaa timid ka gadaal markii wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay sheegtay in uu baxay nuqul ka mid ah imtixaankii taasina ay sababtay in la joojiyay balse sida uu sheegay wasiir Goodax imtixaanka ayaa dib u bilaabanaya dhammaadka bishan aynu ku guda jirno. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, VOA, Galkacyo.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Gudoomiyaha xisbiga wadan ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa maanta ka hadlay xariga xildhibaan Maxamed Axmed Dakool oo xuska 18 May ku tilmaamay inaysan ahayn maalin qaran. Warbixintan waxaa noo soo diray Sagal Mustafa Xasan.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa shir jaraa'ida uu ku qabtay magaalada Hargeysa maanta waxa uu kaga hadlay xariga xildhibaan Dakool oo ka mid ahaa golaha wakiilada Soomaaliland oo si adag uga soo horjeestay xuska 18 May ee madax banaanida Soomaaliland.
Hadduya in laba yari ka yidhaahdo xadhigga mudane ka tirsan golaha wakiilada oo la xidhay qof kastoo muwaadina sharci uu dee wuu xidhi karaa, laakiin waa in dariiq saxa loo mara. Mudaneyaasha golaha wakiilada dastuurka oo xeerka dee sharciga ugu sarreeya dalka ayaa xasaanad siiyey. Dastuurka dee sharci ka sarreeyana ma lihin. Mudanaha golaha wakiilada ama golaha guurjida ka tirsan lama xidhi karo lamana baadhi karo. Marka waxaa dhacday in dee mudanaha gurigiisa goor habeennimo ah weliba isagoo hurda waa wax dembiya gacmaha kula jirin markaas la qabtay. Marka taasi waxay jabisay waa dastuur jabin in isagoo ka tiinadaysan maxkamad la hor keenay. Xaakimkii markuu akhriyay dastuurka waa ka hor qabteen wuxuu yidhi awood aanu ku xidhno ma lihin xildhibaan mudanaha, waxa yaabla weli uu xidhan yahay. Golahii wakiilada xeerihii guud oo qoray warqad markuu fasaxa ku jiro golaha wakiiladu waxa maasiina golaha guddiga joogtada. Guddiga joogtada markii dastuurkii akhriyeen waxay soo saareen xadhigiisuna sharci darro yahay, dastuur jabinna ay tahay, xorriyadiisiina loo soo celiyo, weli wuu xidhan yahay mudanihii. Waxaa kalena yaab badnayd in guddoomiyihii golaha wakiilada oo ahaa ninkii dee qarankan saddexaad ugu sarreeyey in loo diido inuu soo eego mudanahaas. Aan weli ilaa hadda cidna loo ogolaanin guddoomiyihiisii, xaaskiisii, xildhibaanadiisii iyo ehelihiisii midna.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kale, booliiska Soomaaliland ayaa waxa uu daafacay xariga xildhibaanka. Taliye xigeenka booliiska Soomaaliland Sarreey Guuto Cabdiraxmaan Fuuxle ayaa mar uu ka hadlay toddobaadkii hore xariga yiri
ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xideen xildhibaan Maxamed Axmed Dakool, kaasoo ku kacay fadlid ku ah qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland kana hor yimid jiritaanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu qabashadiisa loo cuskaday qodobka qodobada dastuuriga ee kala ah 49/1979 isagoo ku kacay falal kala qaybin bulshada reer Soomaaliland iyo kicinba ah, isagoo ka horyimid mabaadiidii qaran ee ummadda reer Soomaaliland iyagoo isku dhan ay wadajiru ku go'aansadeen sigweynihii goonistaaga qaranka ciidamada Soomaaliland magaalada Barco oo isagana ka horyimi kuna sheegay maalin madow oo cid gaar ah leedahay taasoo ka hor imanaysa qodobka koowaad ee dastuurka ciidamada Soomaaliland.
Kaasina wuxuu ahaa taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliland sare Guuto Cabdiraxmaan Fuuxle.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, mar kale ayaan idin leenahay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax baabuur oo maanta lala beegsaday xarunta degmada Wardhigley oo dhowaanahan dambe loo bixiyey warta nabadda. Goob joogayaal ayaa sheegay in goobtaasi ay ka socotay cunuqaybin xilliga uu qaraxu dhacay. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu dhiftay dhismaha xarunta degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir. Xilligu qaraxu dhacay degmada waxaa ka socday howlo kala duwan oo dadka u fidinayeen howlwadeenada degmada. Ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in tirada dhimashadu hadda ay gaareyso 4 qof, dhaawacuna uu yahay 12 qof. Dadka dhaawacyada soo gaaray waxaa ku jira xaqiiqaha degmada Cali Aadan Warsame sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kuwa amniga iyo maamulka degmada. Maamulka degmada Warta Nabad oo la xiriiray qaraxa kadib waxay ii sheegeen inaysan xog badan ka helin marka loo eego qasaaraha iyo qaraxa sidoo u dhacay. Ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in hadda ay wadaan baaritaano la xiriira sida gaarigan qaraxa wada uu kaga soo gudbay goobaha gaadiidka lagu hubiyay Muqdisho. Wixii ka soo gudba wadada wadnaha waxaa ku go'an dhagxaan, waxaana halkaasi ku sugan ciidamada ka tirsan kuwa amniga oo gaadiidka ku wada la ogolaada hubiya aqoonsiyadooda halkay ku jeedaan. Lama oga sida gaarigan uu ku soo gaaray dhismaha xarunta degmada Warta Nabada oo iyada nafteeda aada loo waardiyeeyo kana ag dhow xarunta madaxtooyada Filla Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waxaan wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay iyo Ramadaan wanaagsan halkaad ugu nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhigisanaysaan Washington. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa xaaleyto afur u sameysay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool degmada laga soo doorto ee xaafadda shanaad ee magaalada Minneapolis. Warbixintan waxaa Minneapolis noogu soo diray wariyaheena Maxamuud Mascade.
Kulankan oo lagu qabtay hoteelka Hayaad ee bartamaha magaalada Minneapolis oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jiray muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn ayaa waxaa dadkii goobta ka hadlay ka mid ahaa xiriirleyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison oo hore degmadan u matali jiray. Keith Allison ayaa ugu baaqay dadkii goobta isugu yimid inay Ilhaan u duceeyaan eebana uga baryaan inuu xareer mariyo xumaha ay la maagan yihiin kuwa nacaybku ka buuxo ee hanjabaadaha u soo dira. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo madasha afurka ka hadashay ayaa u mahadnaqday dadkii soo ajiibay casumaadda afurka u fidisay, waxaana xildhibaanadu ka sheekaysay faa'iidada ay leedahay bisha Ramadaan iyo wanaagga faraha badan ee looga baahan yahay inay sameeyaan muslimiintu. Sadaqadu waa qayb muhiima oo ka mid a waxyaabaha la sameeyo bisha Ramadaan. Waxaan ognahay in nafsadeenna oo keliya aynaan wanaajinayn, laakiin sidoo kale waxaan wanaajinaynaa dhammaan dadka hareeraheenna jooga oo idil. Ilhaan Cumar ayaa dhinaca kale ka hadashay Islaam nacaybka iyo hanjabaadaha ka dhanka iyada ee kaga yimaada dadka muslimiinta nacab. Waxay tiri hanjabaadaha dilka ee la ii soo diray ka imaanaya Islaam nacaybka dunida ka jira ayaa waxaa sii hurinaya madaxweynaha dalka Mareykanka iyo siyaasiyiin kale oo dan u arka inayna kala qaybiyaan. Ilhaan ayaa xusta in nacaybka looga hortegi karo midnimo iyo iskaashi bulshada dhexdeeda. Kulanka afurka oo dadkii ka soo qayb galay jaaliyadda Soomaaliyeed ka mid ahaayeen ayaa qaarkood oo V O A la hadlay waxay nooga warrameen siday u arkaan hanjabaadaha ka dhanka Ilhaan Cumar.
Walaal halkan waxaan u yimid marka hore inaan horta taageero u muujiyo maadaama Ilhaan ay cadaawad badan ay wajahaysay. Waxaa loo haystana ay ahayd un wax diinteeda iyo dhalashadeeda iyo meesha ay ka timid iyo dabcan identitygeeda la xiriira ay ahayd. Marka aad baan ugu farxay markaan arkay dantaa leeg oo nooc walba leh oo isugu yimid iyo dabcan habeen in bisha Ramadaan dadka la afuriyo oo iyada lafteeda bil khayr ah, bil deeqsinimo iyo waxyaaba badan ay wadata ah. Marka aad baan ugu farxay.
ilhaan ta markii horeeto oo ay muxuu ahaayay state ka u tartamaysana dadkii taageersanaa waanu ahayn markii dambana kongreska dadkii taageersanaa waanu always waxaan u taaganay taageeradeeda dadkan islaamofobiyada qabana waxba kama qaadayaan
maaha maxaan khuraafo qoraat maaha waa message waa message queen wax walba maadaama ay ilhaan tahay qof xildhibaana waxay adduunka tusaysaa in ay taageeradeedu muslim iyo gaal iyo yahuud iyo cid walba ay daba joogaan oo ay ilaahay ma cid kale waxba ka qaadeen marka waxay ahayd afur iyo taageero isugu jira habeenkan caawa
maxamuud mascaad VOA Minnesota.
Dhinaca kalena madaxweyne Donald Trump ayaa bishii hore ilhaan cumar dhaliil kulul u jeediyey kadib markii ay ka hadashay weerarkii daaraha New York ee bishii September 11, 2010. Trump ayaa bartiisa Twitter ku qoray, weligeen ma ilaabi doono, isagoo oo ku lifaaqay video muujinayay dowradihii galay daarihii xarunta ganacsiga adduunka. Ilhaan cumar ayaa jamhuurigu ay ku eedeeyeen yuhuud nacayb kadib markii ay ka hadashay Israel iyo ururadu ololeeya. Trump ayaa sidoo kale Ilhaan Cumar ku tilmaamay qof aan wadani ahayn.
She's been very disrespectful to this country. She's been very disrespectful, frankly, to Israel. She is somebody that doesn't really understand, I think, life, real life, what it's all about.
Waa qof aan ixtiraam u ahayn dalkan, qof aan ixtiraam u ahayn Israel, waa qof aan fahamsanayn waxa nolosha runta ay tahay. Waxaan u maleynayaa inay tahay qof aan si xoogan wadani u ahayn iyo qof aan ixtiraamin wadankan intuba.
Kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal madaxweyne Trump oo bishii hore ka hadlay Ilhaan Cumar. Haatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan.
salaada badi sunkiyo sakada do subhan rabbika gabari sajudiyo salaada badi sunkiyo sakada do aduya da samaha badi so aasha khaya mariyo sirate bana sugay subhanu nabiga musalli yada samaha badi so aasha khaya mariyo sirate bana sugay subhanu nabiga musalli sayyidi rasulullah sayyidi ki anbiya sho alfa salamu alayhi sayyidi ya rasulullah sayyidi ki anbiya sho alfa salamu alayhi sabulka hisabiyo nida safar ba kunahay satiro kasareya iyo sabulka hisabiyo janan ogay sabti atharaysiyo habadi subanayt allah sultan ogay janan ogayel sabbi atharay seyo abadi subanayt allah sultan ogayel sayyidi ya rasulullah sayyidi ki anbiya sho alfa salamu alayhi sayyidi ya rasulullah sayyidi ki anbiya sho alfa salamu alayhi iman ka sugo sinabadita do sunada nabiga gara sugo iman ka sugo sinabadita do sabadu way furantahay sahabka rabbiga kubari sareda akyartide subhanu nabiga kusali sabadu way furantahay sahabka rabbiga kubari sareda akyartide subhanu nabiga kusali sayyidi ya rasulallah sayyidi سيدي كيام بيا شو ألفا السلام الله عليه سيدي يا رسول الله سيدي سيدي كيام بيا شو ألفا السلام الله عليه
abeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale wali waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimooyinka kaga imaanaysa washington v o a markan waxaan idiin soo gudbin doonaa goor dhow warbixino ay ka midka yihiin xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka umuraha maraykanka hase yeeshee waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in maleeshiyaad la rumaysan yahay inay shabaab yihiin ay maanta barqadii deegaanka geed weyne oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca qorax kasoo bax kaga beegan degmada dolow ay ka afduubteen laba qof oo u shaqaynaya hay-ado samafal. Labada qof oo la afduubtay ayaa ahaa Soomaali, waxaana la tilmaamay in kooxda shabaab ay weerartay deegaankaas ka hor inta aysan dadkaasi qafaalanin. waxaana la tilmaamayaa inay la aadeen dhinacyo dhulka miyiga, lamana garanayo ilaayo hadda hay-adihii ay u shaqaynayeen labadaasi qof.
Guddi gaara oo qaramada midoobay ayaa ku buuriyay dalalka dunida inay xiriirka u gooyaan Myanmar, taas oo qayb ka ah dadaalada guddiga xaqiraasiska ee ah in lagula xisaabtamo tacadiyada ka dhanka aadminimada ee militariga dalka Myanmar ay u geysteen muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya. Guddiga ayaa hore ugu eedeeyey militariga dalkaasi in ay geysteen xasuuq badan bacsigii ka dhanka ahaa Rohingyaha bishii Agoost ee sanadkii 2017. In ka badan 700,000 oo muslimiinta Rohingyaha oo ku noolaa gobolka Rakhine oo ku yaala waqooyiga galbeed ee Myanmar ayaa u qaxay dalka ay dariska yihiin ee Bangladesh si ay uga baxsadaan bacsiga militariga oo markaasi ka jawaab bixinayay fallaago Rohingya ah oo weeraray fariisimo ay lahaayeen ciidamada amniga ee dalkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku awood u leeyahay in isla berriba uu heshiis dhinaca ganacsiga ula soo xidho Shiinaha. Madaxweynaha subaxnimada saaka oo talaada ahayd barta Twitterka soo dhigay fariimo isdaba jooga ayaa ku eediyay dowladda Shiinaha inay mas-uul ka tahay in labada dhinac ay heshiis gaari waayaan. Trump ayaa sheegay in Mareykanku dhaqaale ahaan hadda ku jiro heer ka fiican sidii hore, ugana wanaagsan heshiis walba oo ay China hadda la sixdaan. Trump ayaa ku celceliyay hadalkii looga bartay ahaa in inta uu talada hayo aanu dal shisheeye ka faa'iideysan doonin Mareykanka.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka. waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. toddobaadkiina dhaafay waxaa guuldaraystay wadahadal dhinaca ganacsiga u dhexeeyey labada dal ee Mareykanka iyo Shiinaha. shirka oo ka dhacay magaalada Washington DC ayaa heshiiska la gaari waayey uu keenay in labada dal ay tacriifada ku soo rogaan badeecadaha labadaasi dal ay kala iibsadaan. madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu Shiinaha ciqaabo isagoo u arka in Shiinuhu uu meelo badan ku dhaco dalka Mareykanka. dhinaca kale madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in cunaqabateynta dhaqaale ee Mareykanku saaray aad u waxyeelaynayso dhaqaalaha dalkiisa. Arrintana ayaa loo arkaa in amniga gobolka bariga dhexe ay waxyeeli karto. Haddii haddaba aynu ku hormarno arrinta Shiinaha, xaggee ayuu hadda joogaa xaalka labada dal? Waxaan su'aashaas weydiiyey Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Kent gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Waa maadsantaa sandheere. Waxaa u jiray wadahadallo u dhexeeyey Mareykanka iyo Shiinaha oo ku saabsan xagga ganacsiga, xurgub ganacsi oo muddo soo jiitamay. Marka wadahadalladaas wuxuu Mareykanka ku doonayay inuu tanaasul dheeraada uga helo Shiinaha arrimaha ku saabsan la dagaalanka xatooyada xuquuqda fikirka oo uu Mareykanku ku eedeynayay in Shiinuhu ay ka gaabiyeen, sidoo kale la soo wareegidda teknolojiyada oo Shiinuhu uu qasab kaga dhigayay shirkadaha Mareykanka ee maalgashiga ku sameynaya, iyo weliba in la yareeyo farqiga badeecooyinka ay labada dal isdhaafsadaan. Marka wadahadalladaasi waa ay miradhal waa ay noqon waayeen, sida uu madaxweyne Trump uu sheegay, wuxuuna yiri sidaas darteed tacriifadihii awalba 10% ahaa ayuu ku ziyaadiyey oo uu ka dhigay 25%. Marka Trump waxa kale uu sheegay in go-aankan Shiinuhu go-aankan in looga dan leeyahay in Shiinuhu aysan wadaxaajoodkii dacadaysan ka noqon, laakiin Shiinuhu waa uu ka jawaabay arrintaas. Wuxuuna uga jawaabay inuu isagana tacriifad ku kordhiyo badeeco qiimaheedu dhan yahay ilaa 60 million, halka tan Mareykanku ay ka ahayd 200 million. Laga bilaabo bisha lixaad kowdeeda ayuu Shiinuhu uu qorsheynayaa inuu taarifadaas uu kusoo rabo.
Waan gartay. Dad dhaqaalayahaniina oo Mareykan ayaa waxay ku doodayaan in taarifadan uu Trump saaray, madaxweyne Trump saaray badeecadaha ka imanaya Shiinaha, in ayna Shiinaha dhib u geysanaynin. Shiinuhu marka taarifad la saaro isna uu sicirkii shayga kor usii qaadayo, marka qofkii wax iibsanaya Mareykanka ku noolaa ay ku qaaliyoobayso meeshan, tusaale ahaan boorso tusaale ahaan $40 ahayd ay ku noqonayso qofkaas $50 iyo $50. Dooda arrinta dadku dhaqaalayaanada qaarkood ku doodayaan wax ma ka jiraan?
Arrintaas waa ay jirtaa. Horta guud ahaan markii laga hadlayo tacriifad haddii la saaro badeeco, badanaa qofka iibinaya badeecada halkan ama dowladda iibinaysa sida Shiinaha kale waxay u gudbinayaan qofkii laga iibinayo. Marka mabda ahaan arrintaasi waa ay jirtaa, gaar ahaan arrintan iyadana waxbaa ka jira ayaa la dhihi karaa marka la eego kala duwanaanshaha badeecooyinka labada wadan oo midba midka kale u iibgeeya. Waa mide badeecadaha Shiinuhu Mareykanku kasoo dhoofsado aada ayay uga yaryihiin kuwa Mareykanku Shiinaha kasoo dhoofso. Sidoo kale badeecadaha uu Shiinuhu la beegsanayo taarifada waxay u badan yihiin qalab dayactir, kuwa kiimiko iyo kuwa caafimaad, marka iyo sidoo kale badeeca aysan dadka Shiinuhu si aada u gadan. Marka waa uu ka leexiyay Shiinuhu, waa uu ka leexiyay badeecad. Marka taarifada Shiinaha waxaa dhabar ka saaranaya shirkadaha shacabkana, shacabka Shiinuhuna sidaas uma dareemayaan. Laakiin shacabka Mareykanku si toosa ayay taarifadii u taabanaysaa oo waxaa loogu darayaa sicirkii wax looga iibin lahaa. Waxaa hubaala marka in asaartu ay ku kordhi doonto. Waxaana la qiyaasayaa tusaale ahaan in qoyska Mareykanka uu celcelis ahaan ay ugu kici doonto sanadkii inuu $800 oo dheeraada uu bixiyo markii taarifadan la saaro kadib. Sidoo kaleeto markii dhaqaalaha guud laga hadlana, ilaa iyo 1 million oo dad Mareykan ayaa laga yaabaa inay shaqo ku waayaan talaabo.
Marka haddaba dalka Shiinaha laga yimaado, ma jiraan dalal kale oo Mareykanku badeecadahooda taarifad ku soo rogay?
Arrintaasu waa ay ka dhacday maamulkan Trump inta uu talada haystay. Tusaale ahaan sanadkii hore, iyada oo qeyb ka ah olola uu Trump uu ku sheegayay in Mareykanka uu xaqiisa ugu soo dhicinayo wuxuu taarifada ku soo rogay wadamo ay ka mid yihiin Canada, Mexico, Korea iyo Turkiga. Laakiin ujeedada uu Trump uu ka lahaa taarifadahaas waa ay ka duwanaayeen tan Shiinaha, oo tan Shiinaha waa mid ka qoto dheer. Marka wadamadaas marka la eego, waxa uu Trump doonayay inuu ku cadaadiyo inay usoo dabcaan rabitaanka Mareykanka oo arrimo gaara ku saabsan, tusaale ahaan sidii dib looga wada xajoon lahaa heshiiskii naafta marka uu kusoo rogay taarifada Canada iyo Mexico. Markii uu Turkiga kusoo rogay, isagana waxa uu ugu dan lahaa inuu ku cadaadiyo inay sii daayaan wadaad masiixi ah oo Turkiga uu ku eedeynayay inuu ku lug lahaa afgambigii dhacsoobaya sanadkii 2012. Arrimahaasna markiiba Mareykanku sida uu rabay waa u dhaceen. Arrintaas sidaas ayay meeshaas ayay ku dantay. Laakiin tan Shiinuhu waa ay ka duwan tahay. Waa mid istaraatiijiyadeed, waa mid uu ku doonayo Trump inuu ku muujiyo inuu oo shacabka Mareykanka iyo dowladda Mareykanka xaqooda u soo dhiicinay, waana mid uu rabo in uu doorashada soo socota ololaheeda uu isku soo muujiyo in uu ballamadiisii horena uu oofinayo dadka shacabka Mareykankana uu dagaalamayo.
Sida aynu soo xusnay, madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa toddobaadkii hore sheegay in cunaqabateynta Mareykanku ay aada u waxyeelayso dhaqaalaha dalkiisa. Haddaba halkee ayaa xaalka cunaqabateynta Iiraan uu isna marayaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Walaalkan beenow, de horta arrintana waxay daba socotaa. Od ogtahay waa kii madaxweynaha Mareykanka cusub ee Donald Trump, waa kii ka baxay heshiiskii madaxweynihii hore Mareykanku oo ay taageerayaan waddanka Jarmalka iyo shanta waddan ee ku jira golaha ee ammaanka ee jumcadda kor marisaa la galeen Iiraan 2015 si ay u joojiso iyaduna barnaamijkeeda nuclearka, iyadan cuqadintaso looga qaado ayuu horta waxaan daba socdaa. Marka imikan waa marxaladii u dambeysa bay haytaa hadda la baabiyey, oo ahayd in wadamada qaarkood ee masalan Shiinaha iyo oo ka qaadin jiray badaroolka laga yar dhaafi jiray cunaqabateynta ayuu joojiyey oo yiri hadda kadib wixii oo dhan wanti. Taasi marka khasaare badan bay runtii u keenaysaa oo xagga dhaqaalaha waddanka Iiraan iyo gobolkaba. Oo waddanka Iiraan dee markii laga qaaday 2015-16 dhaqaalihiisu 13.5 buu kor u kacay markiiba, iyadoo marka hore uu sii yaraanayey 2.3 sii yaraanay, micnihii eberka uu hoos ka sii marayey. Haddana sanadkii dhaweyd markii uu ku dhawaaqay inuu arrintii ka noqonayo Mareykanku, dee waxaa ku dhacday dhaqaalihii durbayna hoos u dhacay 3.5 buu sanadkii dhaweyd hoos u dhacay. Sanadkana waxaa la firayaa 6 inuu sii yaraado, micnihii eberka hoos ka sii jiro 6. taasina ay saameyso gobolka intiisa kale oo laga yaabaa imagaranaysaa wadamada carabta ee ku dhowdhow iyo wadamada Afghanistan iyo Turkiga iyo waxaa soo dhana 2 ayuu hoos u dhacayaa oo maganaya eberka hoos ka sii marayaaba. Marka arrinta weyn ee dhibaatada ayuu runtii u geysan karayaa waddanka, waayo meesha waxaa ka baxaya 4 million uu soo saarayey Iiraan soo saaraysay 2 million iyo markii uu dhoofinayey 1 million oo ka mid ah ayaan hadda meesha ka baxaynin. Marka dhaqaale maalin kastana waxaa dhaqaalihiisu hoos u dhacaya 2 billion iyo bad ayuu hoos u sii dhacaya. Marka taa weeyaan tama garanaysa dhibaatada keenaysa.
Waan garti, waan ognahay in Mareykanku uu yahay wadamada saliidda ku tiirsan si lamida sida dhaqaalaha kale waaweyn ee dunida, Japan iyo Shiinaha iyo Braziliya waxaas oo dhan. Muxuu ugu dadaalayaa Mareykanku inuu saliidda isu socota adduunka u yareeyo xilli ganacsigii adduunku uu aada isu dhexgelayo?
Horta ujeedadiisa koowaad ma aha inuu sidaa yeelee, laakiin mid baa meesha ku jirta sandheero oo aan la iska yimid. Mareykanku Mareykankii hore ee ku dhisnaa saliidda kasoo baxaysa Sacuudiga iyo wadamada bariga dhexe maaha. Mareykanku maanta isaga ayaa saliidda adduunka ugu wax soo saar badan, 12 million iyo foosto ayuu maalintii soo saaraa. Sacuudiga iyo Ruushka ku xigaana waa 18 million, Ciraaq oo ku xigta waa 5, annaga qoladinkaygana magaraysa Canada iyo Iiraan baa mara ku soo xigay oo 4 million ahaa. Marka xataa haddii 4 million Iiraanba meesha laga saaro, wax iyaga ka xumaanaya oo badani ma jiro, oo waxyaalaha beryahan dhowe dhaqaaluhu kor ugu sii kacayayadoo siyaasadda Mareykanku aan u fiicnayn, waxa weeyaan saliiddii ay u baahnaayeen iyo wixii oo dhan baa meeshii ka baxay. Laakiin haddana macdaalika sandheerow, dhibaatada ugu weyn meesha ku jirta waxa weeyaan waddanka Shiinaha ayaa baacmushari badan ula leeyahay Mareykanku. Waddanka Shiinuhuna wuxuu ku jiraa wadamada aada dhaqaalahoogu u dhibaataysmayo haddii laga saaro 1 million saliidda meesha laga saaro, isaguna wuxuu keenayaa inuu arrintaas uu dhagaha ka laabto. Dabeetana inuu isku dayo Mareykanku inuu cunaqabateyn kusoo rogo ama cashuur sida tan hadda oo kale kusoo rogaan. Dabeetana labada waddan ee dhaqaalaha ugu waaweyn adduunka leh uu ma garanaysaa uu dagaal ka dhex dhaco dhaqaalo. Dabeetana suuqyadii saamiyada oo dhan sida maantaba socotee, suuqii saamiga Mareykanku uu 600 oo wax ku dhowdhow hoos u dhacay dhibcood, inay iyaduna hoos u dhacdo ayaa laga yaabaa oo dhaqaalaha marka adduunku uu dhulka sidaa ku galo tartankaas ka dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ee arrintan ay sii xumaynaysa daraaddeed.
Durbaba waxaa soo baxaya warar sheegaya in maraakiib kuwa saliidda qaada oo ay leeyihiin dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga oo saliid u soo waday dalka Mareykanku ay hawlo arbushaada la kulmeen. Inkastoo cidda ka dambaysa aanan ilaa iyo hadda laga hadlin, haddana waxay arrintaasi muujinaysaa sida xaaladda amni ee gobolkaasi ay u nugushahay. Haddii haddaba Mareykanku uu sii giijiyo cunaqabateynta uu Iiraan saaray, sidee ayaa arrintaasi ay u waxyeeli kartaa xaaladda amni ee gobolkaasi bariga dhexe?
waa arrin aad u muhiim ah weeyaan su-aashaasi. Horta ujeedada Trump iyo dowladdiisa waxay ahayd inay ku qasbaan waddanka la yidhaahdo Iran inuu bedelo siyaasadiisa dibadda, gaar ahaan gobolka, ama sacuudiga ahaato ama kuwa kale ahaato. Waxay ahayd oo kale in haddii xataataa laga maaraysan weyo dowladdu meesha ka baxdo oo si dadaba u saaro dadku ku kacaan nasiib dara. Laakiin ogow dhaqaalaha magaranaysa Iran waxaa maamula waxa weeyaan dowladda iyo ciidamada ayaa leh, oo 120 ciidankan hadda ay xaareentinimeeyeen ee ay ka dhigeen terroris ka dhigeen baa maamulaba 120 warshado uu leeyahay oo kambaniye leeyihiin. Marka iyaga wax badan oo gaaraya runtii ma jira. Dadkii shicibka ahaa iyo dabaqadii dhexe ayay dhibaatadu gaaraysaa. Taasina marka keeni maysan in dowladdii dhacdo. Xiriirkii meeshuna uu sii xumaanayaa. Waxaa laga yaabaa inay magaranaysa dee Iran ba meesha dagaal yarba ka bilaabmo oo marka baa maanta ka baxayis wuu ismarayaa Mareykanku leeyahay. Haddii markaasi yaroo doqonimo garatiya wax la isugu yartuuro labaduna hub waaweyn ba haysan, misaal isba haysataa Iran, waxaa laga yaabaa meesha inuu dagaal xoog leego baan ka qarxo ayaa iska dhici karta. Dowladdii Mareykanku dhici maysana magaranaysaa Iran. Marka runtii siyaasadda waxaan u qabaa anigu taa siyaaso faashila oo u baahan inuu Mareykanku aad uga fikiro, u baahan sidoodabana Iraaniintu dadis dhiiba maahu waa dad caniid oo xataa iyagoo dhibaato gaarayso ayaa haddana intay adkaystaan ay ku faanaan hadhow maanaan dhimanin ku faanaan. Barwaaqiya dadan kama laha dowladdaasi ee dadka shicibka ayaa ku burburi doona haddii san lagu wado.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykankan maanta, kaga hadalnay dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanka oo xilkays ku sii shareeraya, iyo cunaqabateynta dhaqaale ee saaran dalka Iran oo sii xoogaysanaysa. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ah dhegeystayaal, halka aynu kaga gudubno barnaamijkaasi Muuraha Mareykanka. Markan dooda gaaban ayaan idiin soo gudbinaynaa. Yaasiin ciise wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo dhowr iyo 20 sano ugu dambeeyey isbedelada waddanka Soomaaliya gudihiisa iyo weliba wadamada oo la galaa sida Kenya, Ethiopia, Jabuuti, howlo badan ka qabtay gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhaweeyeen gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. hase yeeshee qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurba joogtu ku habsadeen ama ay dhici kartaba inay dhiiri geliyeen in dadku ay qurbahaasi aadaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo ah laba dhalinyaro oo saxaafadda ka shaqeeya. waxaa ku bilaabaya Saciid Khaliif.
waa mahadsan tahay Yaasiin. qurba joogtu runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan waxa nacfiga ay u keenaan. sida ogtihiin, inta badan dadka qurba joogta, gaar ahaan hadda ka hadalno kuwa siyaasadda galo kaleeto oo madaxdi iyo waxaas ah, inta badan markay qurbaha joogaan ama xildhibaanaha ama wax kale ha ahaadaan, xulka ay ka hayaan waddanka horta kama aysan ahayn, mana aysan u dhoweyn xataa markay qurbaha joogeen. tusaale ahaan, hadduu xaqxaqa ama naaf ka shaqeeya ah, waa shaqo waa sax, marka waddankii waa xildhibaan buu ka bilaabayaa. waxaa laga yaabaa inuusan aqoon doorkii uu lahaa, waxaa laga yaabaa inuusan aqoonin maxaa looga fadhiyaa xildhibaanka, lacag baas oo meel uu ka keenaada garanayn buu wataa, uusan laga yaaba inuusan soo shaqaynin. dhibka kale ay Soomaaliya ku hayaan qurba joogta waxaa ka mid ah, iyagoo markay xilka waddanka qabtaan, maalinta ay xil waayaan waxaa moodaa waddanka inuu u joogay inuu xil hayo oo keliya, waddanka waa ka cararaya intooda badan 90%. sidoo kale qurba joogta dhibka ay ummadda ku hayaan waxaa ka mid ah qoysaska. marka laga hadlo qoysaska u badan ee dumaha ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasaboorradaas Yurub iyo Mareykan iyo ah wata.
waa tahay Saciid oo ku soo laabanaya
Yaasino, aad baad u mahadsan tahay. waan idin salaamayaa adiga iyo bahda idaacadda V O E da, gaar ahaan lantida afka Soomaaliga. Saciid, aad baan uga fikrad duwanahay. wuxuu yiri qurba joogtu mar walba waxaa ka badan dhibaatada ay keento faa'iidadeeda, faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan. taasna anigu lama qabo oo kolley dhibaato ama dadku mar walbaba laba dhinac weeye, dhinacna wuu xun yahay, dhinacna wanaagsan yahay. waxaan qabaa laakiin qurba joogtu inay mar walba dhinaca wanaagsan u badan tahay. een hadaan ku soo qaato tusaalooyin een sababta ay dhinaca wanaagsan ugu badan tahay waxa weeye dalkeena markii uu burburay ee dawladdi dhexe ee dawladda waddanka Soomaaliya ka arimaysay ay burburtay een qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxa ay ahaayeen qurba joogta waxa mar walba taakuleenayay oo gacanta siinayay waxa ay ahaayeen qurba joogta waxa hadii abaar dhacdo een lo tiirsanayay oo hadii dadka caawinayay qurba joogta ahaayeen een hadii ay noqoto siyaasad een qurba joogta saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasadii bahaatan bulshadeena lagu qadariya ganacsiga sidoo kale to aad bay iyagana ugu lug leeyihiin een ku wadankeena ku soo laabtay leftirkood hadaan ka hadalno een siyaasada aad bay ugu dhundoolalaan waxyaalo badan bay ka qabteen dad badan oo qurba jooga wadanka xilka qabtay oo meel gaarsiiyay
ee Saciido een marka la isma bardhigayo wax qabadka iyo dhibaatooyinka waxa sida salaam laga dareemayo ay ay noqdeen dadka kaliye ee bread winner ka ama rootiga kaliye dadku ay helayeen iyaga ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha u soo tiray 2 bilyan lacag ka badan sanadkiiba soo tiraan siyaasadana waan dareemayna
kuwa dalka jooga anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay wadanka ku hayaan sida ogtahay markay wadanka nimankan tagaan horta dadkii dal joogta ahaa way ka musuumaas qabadan yihiin maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa Dubai baa guri uga qabyahay xaguu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kaga gato arrintaas dhib weyn bay wadanka ku tahay dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga maxaa yeelay cunuga xamar ku koray waxa laga yaabaa asxaabtiisa oo dhan inay isku qabiil lahayn laakiin kan qurbaha ka yimid markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay Yurub tuulo ku taala uu degan yahay mesela dadka uu saaxiibka leeyahay oo dhan waa maadiradiis Soomaalida kale ma arki karo meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel ba maamul bal soo dhaweynaya wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan boqolkiiba waa maqlaysay maanta u dambeysay qaarkood oo markay xil ka tagayeen waxay ku hadlayeen ana waxaan Soomaaliya uga baahanahay malahan boqorad hebel baa ii biisha maxaan ku dhahayta ilmahayga yacni wax dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas qurbaha ka soo noqda ma jirto yaas
inta faa'iidada iyo wanaagga u keenaba ka badan sanaamisanay sababta wuxuu yiri saaxiibka Saciid qabyaalada qurba joogta u badan qurba joogta day qabyaalad u badan tahay qurbaha intay jireen dal joogta way joogeen hadday dalkooda hagaajisanayaan dal joogta ayadoo nimba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay qurba joogta markay timid oo xilal ay ka wada qabteen een waxaan arkaynaa hadda inuu wadankii soo hagaagayo marba marka ka dambeysa hadduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin een marka waxaan qabaa mar walba qurba joogta in ay faa'iidadoodu ka badan tahay qasaaraha ay wadanka u keenan
ee tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aadayo waxa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo dibadaha ka shaqeeyay oo qaarkood xilal waaweyn ay hayeen ay tu soo beertareeyeen oo ka soo tageen ay dalka yimaadeen taa maxaad ka leedahay
waxay dhiirigelinayaan nimankan in dhalinyarada wadanka ka tahriibto sida ogtahay markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuu aqoon badan lahayn laga yaabo lacag badan xataa oo saaso oo dad uu ku bahalkii ku maartay ku saameeyay uu soo wadanin markii xilka lagu abaalmariyay dhalinyaradii 20-30 sano wadanka wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa uu wax ku helay ay tahay baasaboorkiisa mid kale yaasi sida ogtahay wadamada dariska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kale wata in uu xilka qabto wadanka sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay sharcigiisa wataa kamid yahay jinsiyadiisa wataa sababta ugu badan ee ugu diidayaana waxay tahay in ay taani siiyaan muwaadiniinta wadankaas u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen oo ah inay ayuu muhiimadda koowaad yihiin qofka kale la yiraahdo maya weliba khaasatan xilalka u sarreeya annaga soomaali waxaana dilay xilalka u sarreeya oo dhan qurba joog baa qaadatay wadan qiyaas kale weeye
waa salaam waxa weeye qofkii hadduu laba baasaboor wato ama laba wadan u kala dhaarto waxay maareysa markaasi keemu daacad u yahay buu kaa hadlaya gaar ahaanna xil oo dhan maaha xilalka xasaasiga madaxweynihi ra-iis wasaarihii wasiirkii muhiimka ah hay-adihii sirdoonkii meelahaas oo kale haddii loo dhiibo nin dalka haysta shahaadadiisii sharciis ka warantaa
yasino waa su-aal muhiim ah saaxiibkay Saciidna uu ka dhawaajiyey laakiin dalalka dariska haddaan ka hadalno wadamada ay ka mid tahay Kenya oo kaleeto waxaa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen 2010-kii way jirtaa ka hor ma aysan lahayn tan labada hadda usoo noqdo dalka sharciyada ka jira baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono hal ahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiima taasna qurba joogta wax ay keentay maaha waa wax sharciga dalka uu keenay haddii sharciga wax laga bedelo markaas waxaan dhigi karnaa qurba joogta ee sharciga qabanaya laakiin hadduu uusan sharcigiiba u diideynin taas shuruucda dalka weeye
ee Saciid ugu dambeyntii muxuu yahay xalku hadii aad leedahay fursadihii oo dhan bay qaadanayaan isla markaana ee dad badan ku habooneyn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan maxaa xalku yahay
walaa halku u dheeraanaya yaasiino maxay yelee baarlamaankii oo meesh ugu horeeyay oo laba in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayaga haysto inta badan waxay u baahan tahay arintaas ummada Soomaaliyeed ee wadanka ku dhaqan gaar ahaan in intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay anaga noo faa'iideeyaan intay ka hadlaan in ay go'aan ka gaaraan luguna daro sharciyada wadanka in waliba gaar ahaan xeerarka ugu sareeya wadanka xataa xeerarka hoose ha qabtaan waa dad muwaadiniin haday yihiin oo Soomaaliyeed laakiin xeerarka ugu sareeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale hadii xataa uu qabanayo uu ordayo waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yiraahdaa waa idin celiyay qaata sharcigiina waana ku mahadsantihiin dowladdii siisay marka kadib loo ogolaadaa inuu xul ama u tartamo ama uu qabtamo
dhalinyaradiina sida gabagabadii aad u halka raacsanaya ma idin dhiirigeliyeen dadka dibaraha ka soo laabtay inaad dalkiisa sii joogtaan mase waxay dhiirigeliyeen qurbahaada
anoo halka raacsanaya dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay wadanka ka tahriibaan laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan waxayna dhiirigeliyeen in wadankeenu u yididay la cusub u bilowdo iyo in ay dib u kabasho ay noo muuqato waxaan saaxadda u jeedinaa wadanka waa suu sheegay saaxiibkii Saciid in badan oo qurbajoog kamid ah xilalka haysa marba marka ka dambaysana wadanku wuu sii bedelayaa nidaamyada haatan lagu sheegayo inta badan qurbajoog baa saxiixday haddii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga waxaan qabaa dadkan inay wadamo shuruuc leh ka yimaadeen oo ay aad u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho
aad ayaad u baatatay kuwaas waxaa ahaa Saciid Khaliif iyo Salaam Maxamed laba saxaafi oo jooga Nairobi oo igala qayb galayay xubinta dooda gaaban ee taa inu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Yaasin Ciise oo dheere ayaana soo jeedinayay doodaasi gaaban dhigisaalaatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan rabana oo ka mid ah qasaa'idka aan ugu talagalay inaan ku soo dhaweyno bisha barakeysan ee Ramadaan
Allah
dalbana waxay ugu dambeysay idaacaddeena fiidnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anuga Ibraahim Xasan Daanduray farsamadii Jimi Faariga. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo. Yeah.